Tukana de mala voix. Yabanon dans ce Christi maché, yabanamala. Les loin figurana sa tumpul di fronci que si pas les faces. Ali tumpun fian tsuna. Rayetan de mancha bioni et si kem tiftona manukana, yom fiera de ce kem maiti. Satia, bona tsindisi kem fiera de ce kem atona ten diman kuton. Niftona toujou, fasambali andwani. Zay atotsika, amni. Raimanintsika dia matoa raha sendra asa lalana haja mpitandrina mivady mianakavy eto dia tsy natao tamin'ny paster Ramambaso Joseph, tsy natao tamin'ny paster Razakomahefa Edmond ary tsy natao rahateo no tany amin'ny datany raha sendra asana Titus zay floresekema voalohany fa akehitriny dia hitalian'ny tompo tanterahana ary amin'ny fifaliana lehibe ry amanamalana no anana fanterahantsika izany iarabana antsika fiangonana manontolo afaka miombina izao fotoandehibe zao ary iarabana sady anareo mianakavy nenti ny tompo tamin'ny tanam-pahasoavany amin'ny faharetana amin'ny fanompony andeha hivavaka asika jesosy malalina misaotra anao zay fa omenao fotoana ankehitriny ioananeto amin'ny fifaliana anomezana voninahitra anao ary iarahana miaino koa ny teninao mangataka ray ankehitriny ny fanahinao masina hanazavo zany teny zany aminay ary ny fanahinao masina hanazavako ny fonay sy ny sainay mba haharitrakitra ny fiainanay ny hely ny teninao amin'ny anaranao jesosy velona ianao le teny tonga nofoka nonona taminay nanaovanaizany vavaka izany ianao le hitofovoanay koa satria mahatoky amin'ny teninao ho an'ny fiangonana manao hoe indro aho momba anareo mandrakariva miaraka aminareo isan'andro ambara-pahato hoan'ny fahatapera izao tontolo izao misaotra jesosy fa minaranao nangatana zay amen ny teny zay tenyandriamanitra nafarana manokana ho antsika lavana malala amin'ity fotoana lehibe ity dia hitatsika ho fiandohany fandarana iny raha maniny ianareo la teny naraina avy ao amin'ny epistile soratany paoly ho an'ny kristianna tany kolosy kolosianna toko voalohany andinyny faharelaky ambiny folo sy ny andinyny faharoambiny folo tapany voalohany tapany voalohany dia mba ti angataka ampitiavana antsika mpianakavo finoana hiaraka hireto zany teny zany amanamalala manao hoe amin'ny anarany tompo ary mpahatanjahana mihery rehetra araka ny halenyvoninahiny manosaharetana rehetra sy nyfaneferana amin'ny afaliana ka misaotra ny ray izay mahamendrika antsika amen rehefa miaino zany teny zany tsika ry amanamalala dia manontany tena mora hoe tompo inona ary no afaka tianao omenanay amin'izany ataoko ry havana malala fa mazava sy tsotra ny afatra tiany ny tompo omenantsika rehefa miaino zany ny afatra voalohany dia mitodika kokoa amin'ny mpitondry fisaoran'andriamanitra miamby mpitondra zay mitondrany sekema ny sindrombiny folotoany rahateo no antony ty fotoana ity ka ataoko fa tsy mahagaga mihitsy raha mitodika amin'izany afatra ny tompo ary zao zany afatra zany isika mpitarika tsarovony mivavaka ho an'ny olona entitsika isika mpitarika tsarovyny mivavaka ho an'ny olona entitsika zao moa sy ny zavatra mitranga ety ravana malala epistily mety anatrehantsika iza nanoratra ny epistily io paoly paoly io itsy vakina fotsiny zany amle andiny voalohany io a toko voalohany le paoly zay no manompony teny paoly paoly apôstôly ny kristy jesosy ka i paoly no manoratra ary iza manoratana ny kristianna kolosianna kristianna kolosianna izany hoe i paoly no manoratra any